армысыздар ардакты азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс азаттыкта айдары боюнча жакында Чыгыш Казакстан облусу Абай ауданынын орталыгы Караулда Бабалар той, Эл той деген ат менен Көкбай Жанатайулунун жана Акылбайдын тууганына 150 жыл, сондой эле Шакир Абиевдин тууганына 110 жыл толууну орой өткөн республикалык айтысты назарларыңызга сунатын болабыз. Микрофон алдында Нурдай Лаханулу. Сахнага алгачкы жуп болуп Түркістандық белгілі айтыскер Бегар Шойбеков пен Қызылордалық жас ақын Мейірбек Солтанхан шықты. Тыңдарманға Мейірбекті таныстыра кететін болса, Қызылорда облысы Шиелі ауданының тумасы. Орта мектепті биыл бітіріп, Астанадағы Лев Гумилев атындағы Евразия университетінің бірінші курс студенті атанды. Өткен жылдың айында Астана күніне орай өткен айтыста бірінші орынды алып көзге түскен болатын.
Айтысты мен бастайын ашқан бойда, ұқсамай қасырып өліп қашқан бойда. Жастар өстіп жалындап тұрмас егер, еңсесі еліміздің тәсі болмай ма? Айтуды ағасынан бұрын сөйлеп, жас баланы демектер жасқанбай ма? Бізде сіздей боларымыз келешекте, талабы жігіт едім қасқан бойда, аттияғын қайбасар деген мақал, бүгінгі аламаннан расталмай ма? Өзіңдей дарияғанда біз секілді, сылдырлаған бұлақтан басталмай ма? Шағатқан жақсылықты нәсіп ет мол, ертерек бер, яғни кештейік бер. Кезінде талай-талай тектілердің табаны тигенмеген осы бөктер. Жаздың күні жайқалып боз жусаны, қысында қынасы мен тасы бөктер. Абай менен Шәкәрім осы өлкеде қалдырған өнегелі өсиеттер. Кешегі Ақылбай мен Көкбайларды табақтың жамбасының басы деп көр. Содан соң жарылыстың зардабынан жарты ғасыр зар жылап жасып өттер. Құрпағымды ұғынамын халықтың жанарының жасы деп көл. Аллаға шүкір ол күннен аман өттік. Қазақтың кезгелді ғой көші көктері. Ассалаумағалейкум семей дейтін, алдынан шыққан талай асу өткен. Ақынның уы сіңген қасіреттен, ақынның жыры сіңген қасиеттен лайын. Қаржауып кетпесе де қалауынан, қаржауатын ақынсын қабағынан. Келер деген атаққа ие болып, санағын сауғайтпаған салағынан. Без берек бек арысты кезіктірдім айысының алағын алаңынан. Бір екірет шерпсем деп келіп тұрмын бәйгенің есісінген танауынан. Жастар неге жағанға жармасат деп, қансайығын кетпесін талағынан. Сізгінге аяушылық жасадыңыз талай көрген айтыстың хабарынан. Атаңа не жасасам алдыңа сол келетінің көресің ағабынан. Себебі бұл айтыста мен емес пе парлап ұшып кеп тұрған балағынан. Қасында қос қанатын кеңге жайған барлап ұшқан бегарыс бабағынан. Қырандарды қырыстырып отырмаса жүрсіннің ас өтпейді тамағынан. Жас балаға жанашып көпшіліктің көңілінде кетпесін алағынан. Ағайын керісінше қызық болады, алла берсе ақ жолды адалынан. Осындай дүбір көліп мейірім еттім, оты шығып келіп тұр табанынан. Тоқпақ жал торайының қап қоймасын, жалба жүні түспеген жабағынан. Соқпасын бек арыстан мағаңызға, бүгін қандай қолданар шағаңыз бар. Жас өсім жарқыларда байыды деп, нақылым қалдырмақ пен нарамыздар. Атағы алтынынан естіледім, алтыннан да ардақты бағаңыз бар. Атақты күл бегарыс ағамыз бен, жасымнан да алшақтау ағамыз бар. 35-те бегарыс ағамыз бар, 18-те мейірбек баламыз бар. Ағамның жағасына жармасты деп, өкпелеп осы айтыста қамаңыздар. 15-те қалмаққа елші болған қаздауыз Қазбек би бабамыз бар. 17-те шарыштың басын алған әйгілі Абылай хан дарамыз бар. Ағам мен де бүгін айқасамын, ағайын назар салып қараңыздар. Басын қызды шаршыдай алмасам да шашымызды ағартар шамамыз бар.
Тоқпан жілік едім деп тұтасып кен кеңірдектің астынан қадалдым ғой.
өңешіңнің көлемін өлшеп ал деп отырсаңшы мазақ маған күлме. Жастықтың жалыны мен осы күні тас шайнап тау қопарар баламын ғой. Жүріп жұтсам несіне таңғаласың, жасымнан жас бөгіне баландым ғой. Бұл күні біз түгілі талайлардың өңештері ұзаққа жарап жүр ғой. Түйені түгіменен жұтқандар да түк болмаған адамдай аман жүр ғой. Әніңіз сізге қандай құрар айда, 18-дің оты бар тұла бойда. Студенттік өмірді айтып кеттің, оған тек төзімді деп шыдамай ма? Әзірге жатақхана алғаным жоқ, Серікзат Қарасбайды бұл орайда. Сенен қандай студент шығады деп, көңілім күпті болдау күмән ойға. Айысқа алып ұшып келіп тұрмын Серікзаттай, серік боп бір ағайға. Кезінде абай атам көп байларыны ертіп ап айтыстырып сынамай ма? Ұстазыммен қосылып айтысқусам бұл сірә бейгарысқа ұнамай ма? Додаға түскен кезде болмасам да ұқсап бағып жүр едім ұлабайға. Ринат Айбек айтысып Балдымбекпен танымал болып қалдым бір ағайда. Жас болсам да жарқырап топты жарып мыңмен жалғыз алыстым кінә қоймай. Қандауыз қасқыры мен Түркістанның, көкесі осы болсын Қырғызстанның. Жарқырап жастар шықты күндей болып айтыстың аспанынан бұл тышқан күн. Баламен айтысуға зауқым соқпай, әжемнің әжеміндей Қырғызстанның. Сенен бұрын қаншама ақындармен бір ердің сахнада жұлқысқанмын. Тұмсығымен көтерген бөренені тіліндей сенгеріксің Үндістанның. Тілдегенге масайлап қалып жүрме, астарын түсінгейсің бұл тұспалдың. Тілдіңде зәре құтын қашыратын қауқары бізде де бар бір тышқанның. Таниды мына халық сиресінде, қалжыңдасып көрейін көп ішінде. Бегарыс қыз көндіргіш әпке деген, әртүрлі әңгіме бар ел ішінде. Айтысқа бір қылтиған қыз көрінсе, келін қып көндіресің келісімге. 18-ге мен бүгін таяп қаппын, бабалар отаурылған оның ішінде. Ара таяу дәл осы дарынымды пайдаланып көрсеңші мен ішінде. Бізді де бір жазылқап қоймайсың ба, бір қыздың әрісі де белгісі де. Тұрған жерім оңтүстік бел дейсіңдер, ырысы ордаймаған ел дейсіңдер. Кеме қалған киелі емес қазір, кене қалған күйелі жер дейсіңдер. Ол жақта ақыны бар, әкімі бар, бір біріңе билікті бермейсіңдер. Маржанды Есжаны бар, маржандай апам бар еді, оның қазір жырына шөл дейсіңдер. Ол дағаны мектептің директоры жуықманда сахнадан көрмейсіңдер. Одан соң Лерубаева Ақмаралдың қызым едің мен айтсам сенбейсіңдер. Мәсімовтің қолынан білезік ап балабақша басқаша жөндейсіңдер. Содан соң директордың біреуі өзің, Түркістанның маңайын тербейсіңдер. Өнердің мектебінде басшы болып бұл күнді өрге қарай өрлейсіңдер. Басқасында жүргенде жұмыс таппай креслода отырып кергейсіңдер. Шеттеріңнен директор болып алып шымкенттесе тағы да ренжисіңдер. Ойым жоқ бейғарысқа бөтелмедің, қалаймын еңбегіңнің өтелгенін. Патшамыз Түркістанға барып қайтты көктемде ертіп алып бөгерлерін. Патшаға арнау айтып көрініпті қызметіңді кранмен көтергенін. Көзі қысып болса да өзі пысып аман болып көтерілгіш көкеммен. 2 жылда директор болып алып еліме қызметті етем дедің. Қайта айтыс ашылып аман қапсын, бұдан да биіктерге жетермедің. 10 жылға мынау айтыс тоқтап қалса, облысқа әкім боп кетермедің. менин нерселеримди караган ал кызмет багымды да талкыласа. Мен жылдай жумушсуз калып койгон акындардын жүрөгү шаңшымаса, шайырлар иш кусабы өлбөйдүбү? Шашып оптун алдында шалкымаса, эстерге баса алган жан көрүнөдү, жүрсүн өзү жумуш менен камтымаса.
Қиын шығар талайларды уәдеген әрерім ғой.
Вәде берген інілерді қарқылып, қатырып жүргеніңді білемін ғой. Қарлығаш қараларды қарманғанмен, қарманға түсірмей жүрегім ғой. Сондықтан бұған өзім кіресейін, ең бастысы ел халық тілеуім ғой. Шыбыққа су жүгіру былай тұрсын, мен қазір күшік атып тұр едім ғой. Әлбірақ сізге сенсем, құдай білет, жапырағым солғанша жүрегім ғой. Талқандауға келмейтін тасқа амал ем, қас жүйрік екеніңді растаған ем. Мына менің жасымда айысқа кеп, ақындарға бір сойған бастаған ем. Доғадай иілмеген қарсыласты қоғадай жапырып ақ тастаған ем. Айтағын аман жолмен меристерді жырының жалынымен жасқаған ем. Ақбарал Кәлима мен Айнұрларда сен құрған қақпандардан қашқан ем. Атағы алтындыдан естілетін шайырсын шартарапқа шашқан өлең. Бірақ мен сізден несін сескен едім. Әрине аспаған ем, саспаған ем. Бір кезде айтысқанда айтыпсыз ғой, Әсия Бергенова жақсана мен. Сол сөзді өзіңізге қайталайын, ал енді ойды бұрмай басқаға мен. Базардан кене жатып жолықтым ғой, базарға бара жатқан жас бала мен ай. Тарихтың талдай білсек мағынасын, өткеннен өсиет ап мәні басын. Кешегі Ақылбай мен Көкбай бабам шариғатпен шешіпті шаруасын. Медресе ашып Көкбайға мешіт салып, иманымен болыпты бағы басын. Адалдықты ту етіп Ақылбайға тақыпқанға беріпті тәуір асын. Бүгінгі Қарабайды көрген кезде Абайдай қайғы жұтып қамырасын. Салғаны казино мен түнгі қылу сүйегіңе таңба қойып адырмасын. Жарылқау былай тұрсын дәулет бітсе, жартыбақын алуға жалынасын. Ақылбай Көкбайлардай заңғарларды заманадан таба алмай зарығасын. Ақылсыз Көкбайларды көрген кезде Ақылбай мен Көкбайды сағынасын. Қазағым айырылмасам ақ иманнан, арманым күліп шығар әрине алдан. Ар дегенің ана тіл емес пе еді, бірақ оның түрі жоқ дами қалған. Қасиетті асан мен үсен тілі қорлық көріп келеді әливаннан. Ағылшынды міндет қып артып қойған қайран менің айналдым қағиданнан. Көкелер қазақ тілі көркейеді деп көлгірсіп сөйлегенде бәдиланған. Бірақ та жиырма жылда ана тілдің жақсарып жағдайы жоқ жария қалған. Кезінде жарылыстың зардабынан екі басты туылған сәби болған. Екі иыққа екі бас бітіп жатса, полигон зардабы деп саны барған. Бір ауызға үш тілді салып берген парламент қиын болып тұр. Полигоннан айырған. Елердің майыстағы бала батыр, айтекен белі арыстай ағам ақыл. Сіздердей өнер сүйер ел болмаса, құнымыз болмас беті қара бақыр. Айтысқа 20 минут деп айтып едім, әрінде ол заңдылық санада тұр. Айтысты тез бітпесек бекен қазы, басымызға тұрдырар заман ақыр. Директордың шаруасын білеміз ғой. Бір жылды шығарады қарада тұрып, жұмсап жерге үйренген директордың жамбасын столға жат, бара жатыр айтып. Ойым жоқ шығып кетер қорғасына, қасқырда қас қылмайды жолдасына. Бір атын Насыбайдан көңіл қала, қазақпыз өкпелейтін болмашыға. Ағам мен әрлілерді әзілдестім, тынысым аламанда кеңге ашыла. Артық кем болып жатса айып етпе жолдасымды дегенге жолдасына. Өлегімен шапан жауып ағамызға жырының мінгізейін жорғасына. Кезінде шәкір атам байыппенен бата беріп кетпеппен елбасыға. Елбасы болмасам да елордадан шапқызаған жайғастым мен басына. Шәкір атам секілді батаңды бер, Евразияның биылғы бер басына. мен қағынасын. Жамбасыз қолғаны кетеледен, жамын ашылағана жамырасын. Жығылған сүрінгенге үлетмеу үшін, сөзімнің өзің түсін мағынасын. Ағым жанатын келді қатпай жүріп, біреудің оққан келінде ғынасын.
Сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының орталық қарауылда бабалар тойы ел той деген атпен Көкбай Жанатайұлының және Ақылбайдың туғаны 150 жыл сондай-ақ Шәкір Әбеновтің туғаны 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтыстан Бекар Шойбек пен Мейірбек Солтанханның сөз сайысы айтыста өз толқына дайындаған Нұртай Лаханұлы аман сау болыңыздар.